барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 19 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Нік Дрейк, Пола Абдул, а так само гурти AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Долучайтеся. 19 червня 1928-го народился Томми Девита, американский музыка и спевак, вядомый как член-заснавальник и гитарист гурта The Four Seasons. Гэты коллектив домогся международной популярности у початку 60-х годов. У 90-м был уключены у залу славы рок-н-роллу, а у 99-м у залу славы вокальных гуртов. Бадай самым вядомым твором The Four Seasons з'являється Sherry. У конце лета 62-го гэтая песня узначалила американский национальный чарт. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 червня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта «Кэмэл». Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў «Кэмэл» і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем «Кэмэл».
a snowflake falling down, 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 down. I close my eyes, inside my head I stop, all helpless to the ground. Down, 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 down. Oh yeah. Smoke rings around me and bright sparks of fire flash by as I go. I got the feeling and it takes me higher than I'll ever know. Go, 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 go. Oh!
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
19 червеня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў кантракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як фольк Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка «Pink Moon», колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пластінак за 30 папярэдніх гадоў.
Pink moon, gonna get you all on the pink moon. Yeah, pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. Pink, 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 pink. Pink moon. So it's written and I saw it say, Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you on. It's a pink moon.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадою», якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1950-го нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Heart», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 74-м годзе і да гэтага часу актыўны. «Heart» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Heart» занялі 57-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.
You
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 19 червня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведен у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей – сол, фанк, ритм и блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.
Дзевятнаццатага
червеня 1959-го нарадзіўся Марк Дэбардж, амерыканскі спявак, аўтар песень і трубач, адзін з удзельнікаў сямейнага гурта Дэбардж. Гэты гурт быў сфарміраваны ў 78-м годзе і неўзабаве падпісаў кантракт з буйным лейблам Motown. Тады, ў пачатку 80-х, кіраўнікі Motown хацелі зрабіць з Дэбардж спадчыннікаў трона Джэксонаў, і ў першай палове 80-х з цэлай серыяй хітоў гэта ўдалося. Дэбардж дамагліся мультиплатінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. In time you will see Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 чэрвеня 1962-го нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. 6 разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з 5 спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Наши координаты. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1963-го нарадился Саймон Райт, британский бубнач, больше за все вядомы по праце у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў з UFO, Майкл Шенкер Груп, Джоном Норумом ды іншымі. Што тычыцца AC/DC, то з удзелам Саймона Райта было запісана тры альбомы: Fly on the Wall, Who Made Who і Blow Up Your Video. Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць. We'll be right back. Напрыканцы праграмы яшчэ адзін дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрлін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-га. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!
I could see I'm going blind.